Era în 1968 când și eu am capitulat înaintea Domnului Iisus Hristos. Au trecut aproape 5 ani. Ruth, cred că nu e aici, a plecat, a fost la primul serviciu, e aici pe undeva? Are you here somewhere? No. O altă scoțiancă care e cu noi de ani de zile și mulțumim pentru toată truda ei, dar să reiau firul. Aproape 5 ani de zile după ce m-am întors la Domnul, mi-am căutat într-un fel locul și am strigat la Dumnezeu și am zis, Doamne, trimite-mi niște oameni. Știu că am venit acasă din armată, era prin câțiva ani mai târziu, vreo 5 ani după ce m-am întors la Domnul, 74, și într-o bună zi la ușa mea au bătut câțiva tineri. Erau americani, misionari și m-am bucurat. Era răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunea mea. Strigam deja de mulți ani la El și printre altele, în începutul vieții mele creștine, mi-au dat o cărticică, era în limba engleză, am tradus-o în limba română, am adunat un grup în jurul meu, așa a început grupul mic pentru mine, cu mulți ani în urmă, și primele lecții erau lecții despre siguranță. Mai ales când intri în lumea spirituală, când nu poți pipăi, cântări lucruri, nu le poți demonstra, nu le poți arăta altora, nesiguranța îți cuprinde inima și de multe ori te întreb, oare nu cumva cred în niște idei care n-au niciun fel de rădăcini? De unde pot fi sigur de câteva lucruri? În dimineața aceasta aș vorbi despre una din siguranțele care le-am memorat atunci și am crezut că mi-am rezolvat problema. Era în 1 Ioan, capitolul 5, versetele 14 la 21, dar în mod special versetul 14 și 15, care vorbesc despre siguranța răspunsului la rugăciune. Rugăciunea este un lucru ciudat. Stai și vorbești de unul singur, îndădești dacă te ascultă cineva. Da, dacă nu te ascultă nimeni. Și dacă nu primești răspuns la rugăciunea ta, atunci această incertitudine, această frământare, începe să-ți cuprindă inima. Începe să-ți cuprindă inima. Ascultați doar versetele care le-am memorat ca să termin odată cu nesiguranța, cu nesiguranța răspunsului la rugăciune. Versetul 14 din ultimul capitol din 1 Ioan. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Deci nu vorbim singuri, este cineva la celălalt capăt al firului. Dar versetul 15 mi se pare interesant și dacă știm că ne ascultă, n-am găsit nicio altă carte din Biblie care să conțină atâția știm. Cu alte cuvinte, nu poți trăi în relația cu Dumnezeu fără convingeri, fără să știi anumite lucruri. Și dacă știm că ne ascultă, știm că suntem stăpâni, știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Am memorat cele două versete, am răspuns la întrebările pe care textul se ridică, le ridică și am zis, acum sunt sigur de răspunsul Domnului la rugăciune. Problema este că am făcut ceea ce face foarte mulți. Am scos textul din context și când am zis și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. De atunci, dragii mei, am trecut prin furca aceasta de foarte multe ori. Mai ales când vii la Dumnezeu cu nevoi personale și ai vrea să primești un răspuns la ele și treci o zi, două săptămâni, o lună, un an, răspunsul nu vine și zici, Doamne, dar eu am avut încrederea că Tu răspunzi la rugăciune și că eu sunt stăpân pe lucrurile pe care le-am cerut și nu le văd nicăieri. Ce-i rău în toată povestea asta? Răspunsul a venit mai târziu când am început să mă apropii mai serios de Scriptură. Un singur lucru rău, mi-am bătut joc de cuvântul lui Dumnezeu, am scos textul din context. Și în felul acesta pot justifica absolut orice teologie. Orice teologie. Dragii mei, textul spune clar, dacă cerem ceva după voia Lui. Deci aici nu-i vorba de nevoile mele și ce vreau eu să cer și ce mi-aș dori eu să am, sănătate pentru mine, pentru copiii mei, intrare la facultate, note bune la examen sau succes în afacerea pe care am pornit-o, ci dacă cerem ceva după voia Lui. Cu alte cuvinte, prima întrebare este, sunt sau nu sunt în cercul voiei lui Dumnezeu? Ca eu să am garanția că Dumnezeu îmi răspunde la rugăciune. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, și ar trebui să adaug după voia Lui, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Deci voia lui Dumnezeu circumscrie cadrul care garantează răspunsul lui Dumnezeu la rugăciunile noastre. Dacă cerem ceva după voia Lui. Cum să aflu voia lui Dumnezeu? Dragii mei, în primul rând, respectând Scriptura, citind-o în contextul ei. Noi avem textul din capitolul 5, versetele 14 la 21, de fapt avem toată cartea înaintea noastră care trebuie să lămurească pentru noi voia lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie să așez cele două versete în contextul lor. Îndrăzneala pe care o avem la el este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă, și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Versetul imediat următor. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage, să ceară și Dumnezeu l-ascultă. Dumnezeu îi va da viață. Asta este textul. Dumnezeu îi va da viață pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte, nu îi zic să se roage pentru păcatul acesta. Cu alte cuvinte, o să vorbească singur. Dumnezeu nu l-ascultă. Da, nu l-ascultă. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Prima afirmație pe care aș face este că voia lui Dumnezeu, în contextul în care ne aflăm, este ridicarea celui căzut și păstrarea lui în har. Voia lui Dumnezeu, în care avem garanția că El ne ascultă, este implicarea noastră în ridicarea celui căzut, prin rugăciunea noastră, prin mijlocirea noastră și păstrarea lui în har. Când ucenicii Domnului Iisus Hristos se certau între ei cine va fi mare în împărăția cerurilor, Domnul Iisus pune un copilaș în mijlocul lor, după care îi mustră fin, spunându-le că nici măcar nu sunt în împărăție cu astfel de gânduri, dar apoi le spune o pildă. Ce credeți? Dacă un om are 100 de oi, se rătăcește una din ele, nu lasă el pe cele 99 pe munți și se duce să caute pe cea rătăcită și dacă se întâmplă să o găsească, adevărat vă spun, care mai multă bucurie pentru ea decât pentru cele 99 care nu se rătăciseră. După care aplică această pildă la voia lui Dumnezeu. Tot așa nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. De aceea a spus în versetul 7, dacă face cineva să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai bine să-și lege o piatră moară de gât și să fie înnecat în mare. Să fie înnecat în mare. Nu este voia Tatălui vostru din ceruri să piară unul măcar din acești micuți. Și textul continuă, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, nu sta cu mâinile în sân, du-te la el și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar de ce să mă duc la el? Pentru că ai garanția că Dumnezeu te ascultă. Ai garanția, promisiunea lui că te ascultă. Dacă nu vrea să te asculte, ia cu tine unul sau doi inși. Dacă nu ascultă de ei, spune-l bisericii. Și abia apoi vei ști că a făcut un păcat care duce la moarte, călcat în picioare toate resursele lui Dumnezeu. Dar ascultați versetul 18 și 19 din Matei 18, care vine cu aceeași promisiune ca cea din Ioan. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer, orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Acum dați-mi voie să scot textul acesta din context și să încerc să trăiesc prin el. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi, Ruben, vii cu mine, a primat lui întrebare, zice, ce vrei să cerem de la Domnul? Mi s-a stricat mașina. Hai să cerem să dea o mașină nouă. Slujitorul Dumnezeu nu mi-a stricat, da? Sau am o problemă, am o boală, am o nevoie. Dacă doi dintre voi, un lucru oarecare, dacă am scos textul din context, pot înșira, dragii mei, toate nevoile și dorințele mele pe hârtie. Eu cred că pot să-mi aduc îngrijorările mele înaintea Domnului. Pot să fac lucrul acesta. Dar întrebarea este, am undeva în Biblie garanție că Dumnezeu îmi răspunde la aceste rugăciuni sau la toate rugăciunile? Nu. Contextul mă limitează. Și contextul este ridicarea fratelui căzut, păstrarea lui în har. Și Matei conchide. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, a fi adunat în numele lui Hristos înseamnă a fi în juc cu Hristos pentru împlinirea planurilor lui Hristos. Acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Avem deci promisiunea fermă că Dumnezeu răspunde la cele rugăciuni care sunt aliniate la planul Lui, care sunt la voia Lui, adică la mântuirea oamenilor, la ridicarea celui căzut și la păstrarea Lui în har. Dacă avem o astfel de făgăduință, o astfel de promisiune din partea lui Dumnezeu, întrebarea pe care mi-am pus-o și mi-a pus-o Duhul Sfânt este: de ce oare mă preocupă atât de puțin mântuirea celui căzut sau ridicarea celui căzut? De ce? De ce noi ca biserică nu ardem mai mult pentru lucrul acesta? De ce ne mulțumim cu un ritual călduț în care ne gâdilăm urechile și plecăm acasă neprovocați? De ce? Iată ce scrie bătrânul Pavel din temniță înaintea morții lui Timotei. Vă îndemn dar înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii. Vin alegerile, dragii mei. Sunt îngrozit de perspectiva din fața noastră. Dar buletinile de știri și curiozitatea noastră și toate palavragerile de la televizor, nu știu dacă ajută pe cineva. Nu știu dacă ajută pe cineva. Ori noi avem aici o poruncă clară pentru împărați, pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun, bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și ascultați versetul 4, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Dragii mei, nu-i suficient de clar voia lui Dumnezeu, cercul voii lui Dumnezeu, în care dacă intrăm, avem promisiunea fermă a lui Dumnezeu că ne ascultă? În Galateni, capitolul 6, primele două versete, Pavel scrie galatenilor: fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnice să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitiți și tu. Purtați-vă sarcinile unei altora și veți împlini astfel legea lui Hristos, voia lui Dumnezeu. Deci voia lui Dumnezeu este ridicarea celui căzut și păstrarea lui în har. Într-un astfel de context, când Domnul Iisus mustră cetățile Horazim și Capernaum, El vine și spune: luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Jugul meu este bun, sarcina mea este ușoară. Dragii mei, Hristos a venit cu o focalizare foarte clară pe pământ. Când a intrat în camera de sus și a suflat Duh Sfânt peste ucenici, le-a zis: cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Cu alte cuvinte, Biblia e destul de clară cu privire la voia lui Dumnezeu. Și dacă sunt în cercul voii lui Dumnezeu, adică în jug alături de Hristos, pentru ca El, folosindu-se de mine, să poată împlini planurile Tatălui pentru care a venit, am garanția că Dumnezeu răspunde la rugăciunile noastre. Îndrăzneala pe care o avem de la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Citind textul, mai ales această ultimă parte, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Dacă m-aș duce Dan Gujan, ai prieteni pe care vrea să-i vezi mântuiți? Ridică mâna ca să audă. Nu, zece. Știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Întrebarea mea este: cum rămâne cu libertatea omului de a alege? Dumnezeu ne-a creat liber, dragii mei, să alegem între viață și moarte. Niciuna din rugăciunile noastre nu poate obliga pe cineva să facă ceva. Cum se împacă lucrurile astea? Interesant, textul nostru sau contextul lui vorbește despre două feluri de păcate. Un păcat care nu duce la moarte și un păcat care duce la moarte. Ce-or fi astea? Versetul 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viață. Eu mă rog și Dumnezeu îi dă lui viață. Wow! Ce incredibilă promisiune! Cu alte cuvinte, lupta nu-i în zadar. Nu trebuie să te dai bătut. Să se roage și Dumnezeu îi va da viață. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte, este un păcat care duce la moarte, nu-i zic să se roage pentru păcatul acesta. Ce să fie un păcat care duce la moarte? Versetul 17. Orice nelegiuire este păcat. Dar este un păcat care nu duce la moarte. Poate veți zice, da, dar Scriptura spune plata păcatului este moartea. Da, dacă păcatul rămâne nerezolvat. Da? Dacă păcatul rămâne nerezolvat. Dar textul nostru este foarte important, versetul 17, pentru că îmi luminează mintea să pricep căile Domnului. Ca să-l pun în context, aș lua cartea Exod și aș așeza înaintea dumneavoastră, îl aveți pe ecran. Are 40 de capitole, 3 ingrediente majore, 19 capitole de răscumpărare, 20 la 24 este legea și încheierea legământului, iar în 25 la 40 am cortul întâlnirii. Norma în relația cu Dumnezeu este ascultarea de Dumnezeu. Suntem în 1 Ioan și acolo avem coordonatele trăirii creștine. Credință, pocăință, ascultare. Credință, pocăință, ascultare. Fără credință, nimeni n-a ieșit din Egipt. A trebuit să moară întâiul născut acolo. Prin credință au pus sângele pe ușorii ușii. Au ajuns la Sinai și Dumnezeu le spune, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Dar observați, ascultarea aceasta de Dumnezeu, o dată atins de păcat, nu-i totdeauna ușoară. Și de aceea se întâmplă să cădem, se întâmplă să călcăm poruncile lui Dumnezeu. Se întâmplă lucrul acesta. Ce faci? Dacă păcatul nu poate fi rezolvat, îți aduce moartea, despărțirea finală de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, de bunăvoie și nesilit de nimeni, a adăugat cortul întâlnirii la lege. Și Scriptura ne spune că acest cort al întâlnirii funcționează pentru oricine care prin credință își mărturisește păcatul și vine cu păcatul lui să fie rezolvat. Cu alte cuvinte, orice călcare de lege are soluție. Un singur păcat nu are soluție. Păcatul care este făcut împotriva soluției lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, păcatul care duce la moarte trebuie să-l definesc în spațiul cortului întâlnirii. Versetul 8 din Ioan, capitolul 1, din 1 Ioan, capitolul 1. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Deci păcatul nu se rezolvă măturându-l sub covor. Păcatul nu se rezolvă încercând să-l uiți. Păcatul se rezolvă punându-l pe frunte, mărturisindu-l. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El, Dumnezeu, este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Și apoi versetul 1 din capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Aveți cartea Exod. Regula, norma în relația cu Dumnezeu este ascultarea, ca să nu păcătuiți. Dar ce se întâmplă dacă cineva a păcătuit? Dar dacă cineva a păcătuit? Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumii. Pentru rezolvarea păcatului, avem nevoie de două lucruri și asta le găsim în cortul întâlnirii sau în templu. Avem nevoie de jertfă de ispășire. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și avem nevoie de mijlocirea marelui preot. Marele preot este Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, păcatul care duce la moarte înseamnă să nesocotești jertfa de ispășire și pe marele preot, pe Domnul Iisus Hristos, să ne socotești soluția lui Dumnezeu. Cum pot să fac lucrul acesta? În primul rând, spunând Iisus Hristos să fie anatema, n-am nevoie de El, să te lepezi de El. Foarte mulți, ca să-și scape viața, probabil acum în Siria, au făcut lucrul acesta. Dragii mei, cine iubește mai mult pe tată ori pe mamă decât pe mine, nu-i vrednic de mine. Cine iubește viața lui, cine nu-și urăște propria lui viață, cine nu-L prețuiește pe Hristos, mai mult decât țărâna aceasta pe care o lăsăm pentru vierme aici, n-are parte de veșnicie. Fie spunând, mă leapă de Iisus Hristos, fie jucându-te cu păcatul. Acum nimeni, sau poate foarte puțin dintre noi, au curajul să îl blasteme pe Iisus Hristos, să facă anatema, să se lepede de El. Dar câți dintre noi ne jucăm cu păcatul? Pentru ce? Pentru un pumn de arginți, pentru un progres în cele materiale, pentru împlinirea unei pofte, a unei dorințe, uitând că păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește. Iar o inimă rea și necredincioasă te desparte de Dumnezeu. Dacă nu știți ce e împietrirea, veniți să vorbiți cu mine. Eu cunosc oameni care nici dacă dai cu pocăința după ei și cu soluția lui Hristos, n-au nevoie de ea, cu toate că au predicat cuvântul. N-au nevoie de ea. Ce s-a întâmplat? Păcatul înșală, înfășoară lesne și împietrește. Iar o inimă rea și necredincioasă ne desparte Dumnezeu cel viu. Dați-mi voie să aduc lângă păcatul care duce la moarte alte două expresii din Noul Testament care eu le consider sinonime. Hula împotriva Duhului Sfânt și păcatul cu voia. Amândouă le găsesc în Noul Testament. Hula împotriva Duhului Sfânt este în Matei capitolul 12, păcatul cu voia în Evrei capitolul 10. Dați-mi voie să încep cu hula împotriva Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos tocmai scosese dracii dintr-unul îndrăcit. Și oponenții lui îl acuză că scoate dracii, omul acesta scoate dracii cu degetul lui Belzebul. Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Dacă eu scot afară dracii cu ajutorul lui Belzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor. Dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertate. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertate. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Dragii mei, din nou, textul scos din context a devenit un bau-bau în Biserica lui Hristos. Și de aceea ne-a paralizat complet în fața fenomenelor duhovnicești. Nu uitați, sunt două feluri de duhuri. Este Duhul lui Dumnezeu și duhurile străine. Și nu există dar duhovnicesc care să nu poate fi contrafăcut. Dar noi, de teamă de a nu huli pe Duhul Sfânt, noi călcăm porunca expresă a lui Dumnezeu. Scriptura spune, când unul vorbește ceilalți să judece, doar noi nu îndrăznim să facem lucrul acesta, că hulim pe Duhul Sfânt. Și de aceea răul a putut să se mulțească între noi. Nu uitați, citiți scripturile, pentru fiecare proroc bun sunt 25 de proroci răi, falși. Credeți cumva că s-au schimbat lucrurile astăzi? Nu, dar am luat textul acesta și ne-au speriat cu el și nu îndrăznim să împlinim porunca expresă a lui Dumnezeu. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în viacul acesta, nici în cel viitor. Oare nu nouă ne poruncește Scriptura? Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Ca să le cercetezi, trebuie să le iei, să le pui înaintea ta și să pui standardul înaintea lor, Scriptura. Și Ioan îți spune și ce ai de făcut. Ne-am vorbit despre lucrurile acestea cu 2 săptămâni. De ce nu poate fi iertată hula împotriva Duhului Sfânt? Și ce înseamnă să-L hulești pe Duhul Sfânt? Lasă-mi voi să iau 2 texte. În primul rând, cuvintele Domnului Iisus din Ioan, capitolul 16, versetele 8 la 11. Și când va veni El, Mângâietorul sau Duhul Sfânt, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestea a fost judecat. Acum, dacă rolul Duhului Sfânt, prima lui lucrare, este să mă dovedească vinovat în ce privește păcatul, Duhul Sfânt va bate la ușa inimii mele, folosind sabia Duhului și comunitatea Duhului, instrumentele Harului, cu un singur scop, să mă ducă la crucea Domnului Iisus Hristos. A huli pe Duhul Sfânt înseamnă a respinge această lucrare a lui Dumnezeu. Stai pe aceste bănci de luni și ani de zile. Ceva în tine te oprește să iei o decizie pentru Hristos. Ești frământat, îți place cuvântul, Dumnezeu bate la ușa inimii tale, poate ți-e rușine. Scriptura spune dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn. Și asta nu l-a ascuns pe față, în public. Dar crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dar tu n-ai curajul să o faci. Ce înseamnă asta? Nu cumva înseamnă respingerea lucrării Duhului Sfânt în viața ta? Dragii mei, asta este primul mod de a huli pe Duhul Sfânt. De a refuza această primă lucrare în viața ta. Dați-mi voie să citesc un alt text din Evrei, capitolul 10, unde expresia este păcatul cu voia și unde Duhul Sfânt este adus în mod evident în acest context. Versetul 19 din Evrei, capitolul 10, concluzia autorului. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă, liberă, în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin trupul Său, prin perdea dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, deci avem și jertfă de ispășire și mijlocitor, mare preot, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Să ținem fără șovăieri la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jertfă pentru păcate. De ce? Am călcat soluția, am călcat jertfa. Ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă pe mărturia doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă, ce pedeapsă mai aspră poate fi decât pedeapsa capitală pentru trupul acesta? Dragii mei, aici e vorba de mult mai mult, este vorba de Duhul meu, de veșnicia mea. Cu cât mai aspră pedeapsă, credeți că va lua Cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu? Va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit mare preot și jertfă și va batjocori pe Duhul Harului, refuzând lucrarea Lui în viața ta. Amânând decizia pentru Hristos sau întorcând spatele Lui Hristos. Căci știm cine este Cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte Domnul va judeca pe poporul Său. Grozav lucru este să se caze în mâinile Dumnezeului celui viu. A comite păcatul care duce la moarte, a comite păcatul cu voia, a huli pe Duhul Sfânt înseamnă a călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, a pângări sângele legământului care a fost sfințit și a batjocori pe Duhul Harului, respingând lucrarea Lui în tine. Dragii mei, păcatul care duce la moarte înseamnă a refuza soluția Lui Dumnezeu oferită în Iisus Hristos. A refuza soluția Lui Dumnezeu oferită în Iisus Hristos. Fie în a-L primi pe El, fie în a-L reprimi pe El în viața ta. Filip amintea de botezul din 19 octombrie. Totul începe cu libertatea de a pune Domnului Iisus întrebări. Poți să-L întorci pe toate fețele. Am învățat în Coloseni, El nu se supără, să-L întreb, cine ești, Doamne? Nu vrei să îi te faci cunoscut? El nu se supără. Dar după ce s-a oprit El în fața ta, sau te-ai oprit tu în fața Lui să-I pui întrebări, te vei pomeni cu El în fața ta, așteptând un răspuns de la tine. Și dacă te rușinezi de El, dacă ți-e groază, ți-e rușine să-L mărturisești ca Domn, întrebarea mea este, ce urmează? Ce urmează? De aceea autorul Epistolei către Evrei strigă, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care a fost vestită mai întâi de Domnul, adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, minuni, cu darurile Duhului Sfânt îmbățite după voia Lui. Păcatul care duce la moarte, cum poate fi el evitat? Pentru că asta ar putea aduce o teamă, o angoasă în inima mea. Nu cumva sunt eu vinovat de lucrul acesta? Cum poate fi evitat? Versetul 17 spune, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Și ascultați soluția în versetul 18. Știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Și aici acest nu păcătuiește se referă strict la păcatul care duce la moarte. Care duce la moarte. Ci cel născut din Dumnezeu îl păzește și cel rău nu se atinge de el. Sau să citesc versetul 9 din capitolul 3 din 1 Ioan. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el. Sămânța lui Dumnezeu este Duhul acesta care lucrează în noi și bate la ușa inimii noastre. Ori de câte ori păcatul intră în viața noastră, folosește cuvântul și comunitatea, sabia și cumtatea Duhului ca să ne aducă la crucea lui Hristos. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește pentru că sămânța lui rămâne în el și nici nu poate păcătui fiindcă este născut din Dumnezeu. Condițiile ca să fiu ferit de păcatul care duce la moarte sunt două în textele noastre. Unul, să fiu născut din Dumnezeu și doi, să fiu în prezența și în preajma celui născut din Dumnezeu care mă păzește. Aici vă atrag atenția asupra faptului că noi citim o traducere și Cornilescu, în momentul când a tradus Biblia, a pus o majusculă la cel născut din Dumnezeu și în mod natural, noi zicem, Hristos mă păzește, deci eu sunt absolută siguranță. Dar două întrebări mi se ridică și las textul să-mi răspunde la ele. În primul rând, cum se naște cineva din Dumnezeu? Pentru că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. De ce? Pentru că sămânța divină, Duhul Sfânt, rămâne în el și lucrează în el, îl deschide spre pocăință. Al doilea lucru, cel născut din Dumnezeu mă păzește. Cine o fi cel născut din Dumnezeu? Despre Domnul Iisus se spune în versetele imediat următoare, este cel adevărat. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Versetul întâi din același capitol îmi dă răspuns la ambele întrebări. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Dacă vă întreb, este cineva care nu crede că Iisus este Hristosul? Nu, întrebarea este altfel pusă. Pavel n-a venit să aducă la credință, ci la ascultarea credinței pe toți oamenii. O credință reală se vede din faptele ei. Dacă n-ai curajul să-L mărturisești în public pe Hristos ca Domn, întrebarea mea este, dacă nu cumva ai o credință drăcească și ei cred și se înfioară. O credință zadarnică, o credință moartă. Credința fără fapte este moartă în ea însăși. Deci, cum ajung să fiu născut din Dumnezeu? Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și ascultați partea a doua a versetului. Și oricine iubește pe cel ce l-a născut, adică pe Dumnezeu, iubește și pe cel născut din el. Ori Ioan ne-a învățat să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și când fratele tău a căzut lângă tine, dacă îi întorci spatele, ca preotul și levitul, celui căzut între tâlhari, întrebarea mea este, ești cumva născut din Dumnezeu? Nu. Ascultarea de Dumnezeu este trăirea, se vede în trăirea în curăție și iubirea de frați. Și de aceea, versetul 1 dezleagă sau de răspuns la cele două întrebări. Uitați-vă ce a scris Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 1, începând cu versetul 11. Cuvântul întrupat a venit la ai săi, și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul, puterea, să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. De aceea, în capitolul 3, uitându-se în ochii lui Nicodim, Domnul Iisus spune, dacă un om nu se naște din nou, de sus, din Duh, din Dumnezeu, nu poate intra, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Așa cum mă pot lăuda cu credința mea în Iisus Hristos, pe care nu o pot arăta decât prin faptele mele, tot așa nici nașterea mea din Dumnezeu nu pot pretinde. Eu sunt născut din Dumnezeu. Arată-mi dovezile. Dragii mei, este foarte greu să mă laud cu curentul electric dacă apăs întrerupătorul și nu se întâmplă nimica. Foarte greu să mă laud. Nu pot să-l definesc în niciun fel. Arată-mi dovezile nașterii tale din nou, din Dumnezeu. Sunt două dovezi în textul nostru. În primul rând, dragostea și ascultarea de cuvânt. În al doilea rând este dragostea de frați. Faptul că dorești. De atâta vreme vii între noi, în mod evident Dumnezeu lucrează în viața ta. Da? Dragostea de cuvânt și dragostea de frați. Dați-mi voie să las pe Ioan să mă convingă de lucrul acesta. Versetul 29 din capitolul 2. Dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. De unde știu că sunt născut din Dumnezeu? Din puterea și iubirea de adevăr care este în mine, de a trăi în ascultare de El. Știm că oricine trăiește în neprihănire este născut din Dumnezeu. Sau versetul 7 din 1 Ioan capitolul 4. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Observați, există dovezi palpabile, vizibile, ale lucrurilor nevăzute, cu care noi ne lăudăm. Cum evit păcatul care duce la moarte? Cunoscându-L și rămânând în Hristos. Hristos capul și Hristos trupul. Hristos capul este marele preot și jertfa de ispășire. Și dacă eu las pe Duhul Dumnezeu să-și facă lucrarea în mine și vin la crucea Domnului Iisus Hristos, orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. De ce? Există soluție în sângele și mijlocirea Domnului Iisus. El este avocatul nostru în cerul. El pledează cauza noastră înaintea completului de judecată. Dar de ce am nevoie și de trupul lui Hristos? Pentru că cel născut din Dumnezeu mă păzește și cel rău nu se atinge de mine. Cel născut din Dumnezeu este fratele meu. Oricum n-am dat mâna unii cu alții, hai să o facem acum. Și să nu uitați, cel cu care dați mâna este singura voastră nădejde. Îmi dau cu puiul, că e mai aproape de mine un pic, sau cu Cosmin, da? Îmi pare rău că el nu e aici, că el ar fi în casa mea, da? Hei, dacă vă pasă de mine, dacă nu, ce folos? Yes, yes, yes. This is your chance to stay alive, is to stay in the body of Christ, stay close to each other. That's what the Bible says. Ascultați ce spune Evrei, capitolul 3, cartea aceea care ne vorbește despre gropile din care n-ai cum să ieși pentru că ai călcat soluția în picioare, păcatul cu voia, capitolul 6, capitolul 10. Dar în capitolul 3, versetul 7, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, observați, Duhul Sfânt este agentul care mă dovedește vinovat în ce privește păcatul. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea, spune versetul 10, m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Dragii mei, Dumnezeu oferă mântuirea în termenii Lui, nu în termenii tăi, nici n-ai mei. Accepți termenii Lui, ai mântuirea, nu-i accepți, n-ai mântuire. Și de aceea, versetul 11 spune, am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihnea mea. Să vezi o generație întreagă care a văzut mai multe minuni decât orice altă generație din istorie, îngropată în nisipurile pustiei cu păcatele pe ei. Deci cum se poate? Dragii mei, asta este împietrirea inimii. Versetul 12 se întoarce spre noi. Luați seama, dar, ca nici unul dintre voi, toți suntem vulnerabili, toți suntem în pericol. Nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții, voi cei născuți din Dumnezeu. Îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Să dați-mi voie să citesc două versete din capitolul 10. Să veghem unii asupra altora. Și să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Spuneam dimineața că dacă aș trăi doar prin predici, dragii mei, Nu m-aș asculta pe mine, fiți absolut siguri. Sunt predicatori de 1000 de ori mai buni decât mine și când am un pic de timp și pot intra pe internet, stau și îmi umplu sufletul și mă delectez. Dar aș vrea să spun celor care ne privesc astăzi, ecranul nu e suficient, indiferent pe cine ascultați. Pentru că întrebarea mea este, cine este cel născut din Dumnezeu care veghează asupra ta, care te păzește ca cel rău să nu se atingă de tine? Cu internetul nu poți vorbi, da? Telecomanda nu te ajută, ai nevoie să stai față în față cu cineva, să-ți deschizi viața, să aparții unui grup, cum ați auzit, în care încetişor să cadă măștile, să ne cunoaștem unii pe alții, ca să putem să ne păzim unii pe alții, să veghem unii asupra altora. Când cineva întoarce spatele adunării sau fraților, pentru mine este primul semn al morții, primul semn care apare. Primul semn cadaveric din punct de vedere spiritual. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unei obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Asta nu poți face pe internet. Asta, dragii mei, trebuie să o faci față în față. O poți face cu soțul, soția ta, cu părinții și copiii din casă. Familiile noastre ar trebui să fie grupul acela viu în care se întâmplă lucrurile acestea, pentru că acolo în familie nu ne putem ascunde unii de ceilalți. Dar pentru că noi am învățat să ne măturăm păcatele unul celuilalt sub covor, avem nevoie de o altă familie, avem nevoie de frații noștri, avem nevoie de familia mai largă. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Siguranța răspunsului la rugăciune. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. Și acum atenție la voia Lui. Și intrați împreună cu mine în cercul acestei voiei Lui Dumnezeu. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage. Și Dumnezeu va răspunde. Dumnezeu îi va da viață. Pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte? Nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Orice nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte. Vă rog, nu uitați. Dacă cerem ceva după voia Lui, lasă Scriptura să definească voia Lui Dumnezeu, așa cum am încercat să lăsăm contextul să definească voia Lui Dumnezeu pentru noi. Dar pentru mine este absolut surprinzător cum își termină Ioan Epistola, versetele 19 la 21. Știm că suntem din Dumnezeu și toată lumea zace în cer rău. Bă, aș putea spune să le fie de bine. Slăvit să fie Domnul că eu sunt din Dumnezeu, născut din Dumnezeu. Să le fie de bine. Dragii mei, când gândesc în felul acesta, fie cu vorba, fie cu atitudinea, sunt foarte departe de voia Lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. El nu dorește moartea păcătosului, ci să vină la pocăință. Dacă pe mine nu mă preocupă lucrul acesta în niciun fel, de ani de zile, spunem între noi, niciun membru fără grup, și acum înțelegeți de ce e important grupul, și niciun grup fără un snop. Am dat mâna dimineața cu o familie, ai grup, noi suntem grupul. Și ce faceți împreună, afară de faptul că vă creșteți copilul, îl puneți la culcare, îl duceți la grăiță, îl aduceți de acolo, ce mai faceți împreună? Păi seara înainte de culcare ne rugăm. Care-i cel pe care vreți să-l câștigați pentru Hristos? Bineînțeles, copiii noștri sunt primii. Dar preocuparea asta, dacă nu e acolo, ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai Lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus Hristos. Observați, asta este realitatea lumii. Știm că toată lumea zace în cer rău, dar noi suntem din Dumnezeu. Versetul 20. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere să cunoaștem pe Cel ce este adevărat. Și noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Iisus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeu adevărat și viața veșnică. Dar versetul ultim, versetul 21, pentru mine a fost un șoc. Am zis, n-ai știut ce să mai scrii? Ioan, de-ai rugat versetul ăsta cu furca acolo, copilașilor, păziți-vă de idole, amin. Așa se termină cartea. Am tot întrebat săptămâna asta, ce caută versetul ăsta aici? Copilașilor, păziți-vă de idole, amin. Mi-am să aminte de Isaia 44:10, care definește esența idolatriei. Cine a făcut un Dumnezeu sau a turnat vreun idol fără să fi tras un folos din el? Dacă v-aș ruga să-mi desenați versetul, singurul desen posibil este un cerc, eu în centrul cercului și Dumnezeul meu învârtindu-se în jurul meu. Cu alte cuvinte, el este cel care împlinește voia mea, nu eu cel care împlinesc voia lui. Acum înțeleg de ce termină epistola în felul acesta. Pentru că în toată epistola sunt îndemnat să caut dovezile faptului că sunt născut din Dumnezeu, sunt în centrul voiei Lui, în cercul voiei Lui. Ori atunci când voia mea trebuie împlinită de către Dumnezeu, nevoile mele sunt în centrul atenției mele, dragii mei, întrebarea mea este când voi ieși din centrul cercului să-L pun pe Dumnezeu în mijloc și să încep să împlinesc eu voia Lui, nu El voia mea. Nu cumva am stricat rugăciunea Tatăl nostru? Sfințească-se numele Tău, vie împărăția, facă-se voia cui? Nu cred că la întâmplare, Duhul lui Dumnezeu n-aruncă cuvintele la întâmplare în Scriptură. Copilașilor, ieșiți din cercul idolatriei voastre, intrați în cercul voiei lui Dumnezeu. Dacă ați fost născuți din Dumnezeu, dovada este că vă frământați cu lucrurile care sunt pe inima lui Dumnezeu. Și atunci aveți garanția răspunsului la rugăciune. Voia lui Dumnezeu este ridicarea celui căzut și păstrarea lui în har. Luați jugul meu asupra voastră. Nu el trage cu mine la jug, ci eu trag cu el la jug. Ori el nu și-a terminat lucrarea. Și de aceea Pavel are dreptate. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și continuă lucrarea în mine. Dragii mei, cum ar fi să fie o dimineață cercetării pentru noi? Să pun o întrebare simplă. Cât de mult mă preocupă mântuirea altora? Mă îndemn la un exercițiu. Veniți duminica viitoare la primul program și numărați scaunele goale. Și puneți-vă o întrebare simplă. M-a preocupat vreodată să aduc pe cineva lângă mine? Sau vă pun o altă întrebare. Câți căutători de Dumnezeu sunt în grupul de casă pe care l-ai? Dacă de un an n-a fost nimeni, cât de mult te doare lucrul acesta? Nu cumva ai un grup de bârfe? Nu un grup de luptători alături de Hristos? Când suntem înjugați alături de Hristos la împlinirea voiei Lui, la lărgirea împărăției Lui, suntem în centrul cercului voii Lui Dumnezeu. Nu ca Dumnezei, ci ca unii care am intrat acolo în cercul acesta voii Lui Dumnezeu, să împlinim voia Lui. Dacă suntem înjugați împreună cu Hristos în felul acesta, avem promisiunea fermă că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. Pentru că ne preocupă aceleași lucruri pe care îl preocupă pe El. Oare am ceva de corectat în viața mea? Noi ca biserică schimbat vreo focalizare în anul care vine? După asta avem adunarea generală, ne gândim la viitor. Oare e suficient să ne organizăm în interior sau misiunea noastră este cu totul alta? Azi dimineață, în timp ce finalizam gândurile și mă gândeam la chemarea lui Hristos, luați jugul meu asupra voastră, învățați de la mine, eu sunt blând și smerit cu inima, Duhul Dumnezeu mi-a dus în minte o cântare. Aș vrea să o cântăm împreună, ca pe o chemare a lui Hristos. Ia jugul lui Hristos pe umăr și trage lângă el arând. Chiar dacă semeni numai în lacrimi și umbli numai sângerând. Hristos cel Sfânt te va cunoaște în sărăcie, în belșug, căci mulți au stat cu El la masă, dar prea puțini au tras la jug.